Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Saimsnamā Rīgā ir noslēgusies kārtējā saimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmais šodien pie mikrofona politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien vēlos īsam kodolīgi paust frakcijas saskaņas centras viedokli par diviem jautājumiem. Vispirmām kārtām par fiskālās disciplīnas līgumu. Šodien saskaņas centras balsoja pret šo līgumu, jo mēs neesam gatavi ziedot Latvijas neatkarību eirozonas valstu problēmu risināšanā. Un turklāt Latvija nav eirozonas valsts un mums nav kur steigties un nav jārisinā grieķu pensionāru problēmas. Otram kārtam par frakcijas saskaņas centras nostāju pensiju jautājumu. Runājot par grozījumiem likumā par valsts pensijām, vēlos informēt par to, ka labklājības ministrija ir piekritusi kompromisam, daļai akceptējot politiskas apvienības saskaņas centras saimas frakcijas un deputāta Andreja Kremjenčeva priekšlikumus, tā skaitā atjaunot iespēju priekšlaicīgi doties vecuma pensijā tiem cilvēkiem, kuri strādājuši veselības kaitīgas ražotnes. Pēc gārām diskusijām ar labklājības ministrijas pārstāvjiem komisijas sēdes mūsu frakcijas pārstāvji vienojušies, ka cilvēki, kuri strādājuši veselības kaitīgas ražotnes, varēs doties pensijā divus gadus atrāk nekā noteikts vispārējais pensionēšanas vecums. Būtiski, ka šīs atvieglojums ir beztermiņa, tas ir nav ierobežota šīs normas darbība līdz kaut kādam noteiktam gadam. Tādējādi mēs esam spējuši panākt labklājības ministrijas piekāpšanos vairākos mums un mūsu vēlētājiem principiālajos jautājumos. Pirmkārt, labklājības ministrija pilnībā pieņēma saskaņas centra priekšlikumu pensionēšanas vecumu paaugstināt pakāpeniskāk līdz 2025. Gadam, nevis līdz 2020. Gadam, kā tika plānots iepriekš. Otrkārt, samazināts darba stāžs, kāds nepieciešams, lai dotos pensijā vecāki, kuriem ir 5 un vairāk bērnu, kā arī tie vecāki, kuriem ir bērni invalīdi. Šim iedzīvotāju kategorijām ir arī vienkāršota pati pensionēšanas procedūra. Un treškārt panākta vienošanas par priekšlaicīgu pensionēšanas cilvēkiem, kas strādājuši kaitīga ražošanā. Tomēr kopumā saskaņas centra nostājā paliek nemainīga. Saskaņas centrs neatbalsta pensionēšanas vecuma paaugstināšanu principā, un mēs nevaram atbalstīt pensionāru stāvokļa pasliktināšanos, bet cīnāmies, ja var tā pateikt, par katru ierākumu. Tomēr mēs apzināmies, cik sarežģīta demografiskā situācija ir izveidojusies valstī, un šajā situācijā pats svarīgākais mikstināt triecienu vecākai paudzei un nodrošināt pirmspensijas vecumā cilvēku nodarbinātību. Un mēs turpināsim strādāt šajā virzienā. Frakcijas saskaņas centras vārdā es jums svinīgi to solu. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešina kungam, un kā nākamais runās Zatlera reforma partijas frakcijas deputāts Kārlis Eņģelis.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien saimas sēdē nedaudz satraucošā gaisotnē tik pieņems ļoti svarīgs likumprojekts, ar kur Latvija pievienojās Eiropas Ekonomiskās un Monetārās Savienības starpvaldību budžeta disciplīnas līgumam. Un turpmākajās minūtēs es gribu nedaudz izskaidrot šī, pēc nosaukums priežot, sarežģītā dokumenta būtību. Kādas saistības Latvija uzņemās līdz ar pievienošanos šim līgumam? Pirmkārt jāatzīmē, ka pilnā mērā šis līgums Latvijā stāsies spēkā tikai tad, kad mēs pievienosimies eirozonai. Otrkārt, par saistībām, kuras Latvija līdz ar to uzņemsies, valdība, budžetu, plānos līdzsvarā vai ar pārpalikumu, tā kā tas piemēram ir šogad. Budžeta deficīts nedrīkstēs pārsniegt 0,5% no Latvijas iekšzemes koprodukta vai pie zema valsts parāda tas varēs sasniegt 1%. Tātad, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, valdības gada budžeta parāds, ja mēs par atskaites punktu pieņemam šī gada iekšzemes koprodukta prognozi, varēs būt robežās starp 65 līdz 135 miljoniem latu aptuveni. Un tātad šīs saistības no līguma oponentu puses tiek kritizētas kā nevēlamas, jo pieņemot šādus nosacījumus, Latvijas valdība nevarēs aizņemties vairāk par noteikto ierobežojumu, lai stimulētu Latvijas ekonomiku, kad atkal būs uznākusi kāda ekonomiskā krīze, vai kad aizņemoties papildus līdzekļus, valdība tos ieguldot ekonomikā, varēs veicināt tās ātrāk izaugsmi. Lai atspēkotu šo te kritiku, ir jāatzīmē divas lietas. Pirmkārt, šis līgums paredz preciklisku fiskālo politiku. Tas nozīmē, ka valdībām būs jāveido uzkrājums, un šis uzkrājums arī ir paredzēts ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, tātad resursu ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Attiecībā uz argumentu, ka valdība nevarēs aizņemties, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, es gribu minēt dažus piemērus. Es nosaukšu 5 Eiropas valstis, kurām ir augsts valdības parāds, tātad valdības parāds, kas pārsniedz 100% no iekšzemes koprodukta. Tās ir Grieķija, Portugāle, Itālija, Īrija un Vācija. Kā jūs zinat, tad no šīm te 5 tikai Vācijas ekonomikā nepastāv finansiālas problēmas. Pārējās valsts ar augstiem valsts parādiem šobrīd ir finanšu grūtībās. Mūsu ekonomikas piemēri ir jāmeklē tuvāk, un salīdzinot Igauniju, Latviju un Lietuvu, Igaunijas valdības parāds ir 6% no iekšzemes koprodukta, un Latvijas un Lietuvas tie ir 40%. Tātad, izvērtējot šos te valstu ekonomiku modeļus, mums ir jāsacina, ka mums ir piemērotāki ekonomikas modeļi, kuros ir zems valdības parāds, un ņemot vērā, ka šobrīd mums jau viņš ir saprātīgās robežās, tad mums ir jāturpina izvēlētā ekonomiskā politika un jāturpina viņš samazināt pēc iespējas ievērojot arī šī līguma nosacījums, kuram mēs esam pievienojušies. Vēl es īsi atzīmēšu politisko nozīmību šim līgumam. Šī līguma noraidīšana būtu viens notikums, kurš nepārprotam vainātu Latvijas pozīciju Eiropas Savienībā. Reforma partijas nostāja ir vērsta un arī turpmāk tiks vērsta uz Latvijas pozīcijas stiprināšanu Eiropas Savienībā, un tāpēc mēs esam gandarīti, ka lai arī nevienbalsīgi, bet tomēr Saeima šodien ratificē šo līgumu. Paldies, uz redzēšanos.
Paldies Aņģeļkungam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Atim Leiņam.
Tām abi jānospiež. Labdien, klausītāji. Jā, es papildināšu to, ko Eņģela kungs teica, un ar to, ka īstenībā mēs šajā fiskālā līgumā īpaši nekas jauns nav, kas jau ir pieņemts, ko mēs jau esam pieņēmuši Eiropas Savienības direktīvās un regulās. Un gribētu uzsvērt, ka līgums atbilst Latvijas interesēm stiprināt Eiropas Savienību. Padomājiet, ja mums būtu Eiropas Savienība 30. Gados, mēs nebūtu tās šausmas piedzīvojuši, ko mēs zinām, esam piedzīvojuši. Un otrkārt, tas līgums stiprina Latvijas suverenitāti. Mēs izvairīsimies no nonākšanas situācijā, kad jālūdz starptautiskā palīdzība un to saistītā suverenitātes zaudēšanas budžeta veidošanā. Mēs arī šitādu fiskālo politiku jau tik un tā daram, un gribētu aizrādīt vēl arī tas, par ko arī Eņģela kungs teica, ka tās parādzības, kas tagad mums ir, kurām mums ir tagad jāmaksā, procentu likmes, tas ir apmēram 200 miljonu latu gadā, un ja mēs būtu šitādu fiskālo disciplīnu ievērojuši pirms krīzes, tad mums būtu šodien lieki 200 miljonu latu, ko mēs varētu ieguldīt mūsu tautsainiecības attīstībā. Un vēl tas arguments, ka tas fiskālais līgums var kaitēt izaugsmē, ir falšs arguments, jo mēs redzam, ka valstis, kas ievēro fiskālo līgumu, piemēram, Igauniju un Latviju un Lietuvu un Slovākiju, Vācija, ka tur ir ekonomiskā izaugsme. Iespējams, ka vēl var nākt klāt papildus līgums par izaugsmu atsevišķi, kā tur, piemēram, Francijā, Holanda kung, jaunais prezidents prasa un Eiropas centrālās bankas jaunais direktors to prasa, bet tas būs saistīts kopā ar šo fiskālo līgumu. Ja mēs neratificējam fiskālo līgumu, tad mēs arī nevarēsim ratificēt arī izaugsmas līgumu. Tā kā pareiz vien mēs esam darījuši, ka par divām trešdaļām esam ratificējuši fiskālo līgumu un ar to stiprināt Latvijas suverenitāti un drošību Eiropas Savienībā.
Paldies Leiņa kungam! Jūs klausāties raidījuma frakciju viedokļi no Saimesnam Rīgā un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai.
Labdien, godātie radio klausītāji! Es šodien esmu deliģēta, lai stāstītu jums par tiem jautājumiem, kā Zaļo un Zemnieku frakcija darbojas un strādā, kā strādā sociālo un darblietu komisiju, kuru man ir tas pienākums vadīt. Un šodien, manuprāt, ir Saima izdarījusi ļoti labu darbu, jo Saimas sociālo un darblietu komisijas izstrādātais lēmuma projekts par psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu darbības jomas tiesisko regulējumu ir pieņemts, nobalsots, un Saima ir devusi ministru kabinetam konkrēts uzdevums, kā izstrādāt šīs jomas tiesisko regulējumu. Tas ir kā vienoties starp ministrijām, tas būs ministru kabineta uzdevums, bet Saima ir noteikusi konkrētus datumus, kad ir jāizstrādā koncepcijas, kad ir jāizvērtē situācija Latvijā un kad Saimā ir iesniedams psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas darbības likums. Kā tieši šo likumu sauks par to, tad lems ministru kabinets, bet mēs ļoti labprāt šādu likumu projektu sagaidīsim Saimā, lai beidzot tiktu skaidrībā, ko tad īsti darīt un kā psiholoģisko palīdzību var saņemt ģimenes, kurās ir noticis vai kāds smags sociālais risks, tuvinieku, vecāku vai bērnu nāve, ja ģimene ir bijuši dažādi vardarbības akti un tā tālāk. Tātad, manuprāt, ļoti, ļoti nopietnas dokuments un ļoti nopietnas uzdevums Latvijas Republikas valdībai. Otra lieta, par kuru es šodien gribu vēstīt, ir grozījuma likumā par valsts pensijām otrajā lasīmā. Varbūt daži ļoti priecājas. Es šodien neesmu tik priecīga, man gribas teikt, ka es esmu saskumdināta par to, ka neizdevās mums panākt vienošanos un zaudējam šai konkrētajā gadījumā pozīcijai. Un Latvija uzsāk pensionēšanās vecuma paaugstināšanu 2014. Gadu. Turpat pretī skaidri un gaiši apzinoties, ka pirms pensijas vecumam personām nav iespējas iekārtoties darba tirgu, mūsu veselības aprūpe nav tādā līmenī, lai cilvēki līdz 65 gadiem, līdz 2025. Gadam būtu laimīgi, priecīgi un viss varētu savu veselību uzlabot, bet, diemžēl, tāds ir balsojums. Vēl, protams, es domāju, ka mums vajadzēja panākt, bet, diemžēl, tā tas nav, ka piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 31. Decembrim 1995. Gadā, kā pirmajā lasījumā valdības iesniegtajos grozījumos likumā par valsts pensijām, noteiktais datums ir 2014. Gads. Vēl joprojām turpinu uzskatīt, ka jau no 2013. Gada valdība varētu saspringt un šo naudu, kas ir vairāk nekā 100 miljoni, sākt maksāt no valsts pamatbudžeta, bet, nu, jāsaka, diemžēl šādu vienošanos nebijām panākuši. Katrā gadījumā nepatīkami ir jums klausītāji ziņot, ka aizsardzības ministra Arta Pabrika iesniegtie priekšlikumi, kas atļautu ieskaitīt darba stāžā arī virsdienestu karavīriem un dienestu virsniekiem Latvijas Republikā un Latvijas Republikas pilsoņiem arī PSRS bruņotajos spēkos, ja pilsonis neseņem citu valstu pensiju, diemžēl tika noraidīti. Vienlaikus es vēlos teikt, ka turpināsim strādāt ar grozījumiem likumā par valsts pensijām. Aicinu ļoti nopietni pārdomāt un savus priekšlikumus iesniegt mūsu sadarbības partneriem, kuri to iepriekš jau darīja gatavojoties otrajam lasījumam. Tā ir Latvijas Brīvo Arodvierības Savienība, Latgales Senioru Alianse, es viņiem saku lielu paldies par iepriekšējo sadarbību. Aicinu arī Latvijas Pensionāru Federāciju savus izstrādātos priekšlikumus Saeimā iesniegt, jo otrajam lasījumam mēs tāds priekšlikumus neseņēmām. Un aicinu arī pārējās nevalsts organizācijas uzrunāt savus deputātus, uzrunāt komisiju, jo darba tabulā mēs vienmēr komisijā liekam arī mūsu sadarbības partneri labos priekšlikumus, tad iesniegšanas termiņš ir 6. jūnijas līdz 2017. Vienlaikus vēlos teikt, ka par grozījumiem likumā par valsts pensijām par nobalso šodien 49 deputāti no 56 pozīciju deputātiem. Pret bija 39, nevienam neaturoties. Es ļoti ceru, ka kopīgiem spēkiem turpmāk mums izdosies kaut nedaudz, bet tomēr uzlabot grozījumus likumā par valsts pensijām. Lai jums jauka šī nedēļas nogala, paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Barčas kundzei. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemēm un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Ēnārs Cilinskis.
Labdien. Nacionālajai apvienībai balsojums par fiskālās disciplīnas likumu nebija vienkāršs, jo jāsaka, ka Nacionāla apvienība ir veidojusies no dažādām organizācijām ar atšķirīgu redzējumu uz Eiropas Savienības procesu, un daļa no mums bija sākotnēji euroskeptiķi un citi savukārt aktīvi iesaistījušies Eiropas integrācijas procesos. Un tomēr mēs panācām vienošanos, ka par šo līgumu ir jābalso par, un droši vien pamat izšķirošie bija ģeopolitiskie faktori, un varbūt gribu no sevis arī minēt tādu argumentu, ka īstenībā jau tā ilūzija, ka mums, mēs varētu tērēt ar ļoti lielu budžeta deficītu, ko bieži proponē saskaņas centra deputāti, ir diezgan tāda nesaprātīga. Faktiski tas ir grūti iedomājams mūsu apstākļos, un vienīgais, kur šādu deficītu varētu finansēt, ir neskaidrs izcelsums naudu no austrumiem. Es domāju, ka ļoti svarīgas lietas, ko mēs šodien esam arī pārunājuši ar koalīcijas partneriem, un šajā nedēļā virzību guva Imanta Parādnieka ideja par demogrāfijas fondu un goda ģimenes status, un mēs ceram, ka to izdosies īstenot un realizēt jau nākamajā gadā. Tāpat arī, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ka mūsu koalīcijas partneri arī piekrīt atbalstīt mērķdotācijas pašvaldību mākslas kolektīviem saistībā ar tuvojušiem mēs dziesmu svētkiem, un būtisks būtu kultūra kapitāla fonda finansējums šajā gadā un vienošanās par stabilu pieaugošu kultūra kapitāla fonda finansējumu sistēmu nākamajā gadā, jo tieši nacionālā kultūra Latvijas kultūra un ir tas, kas notur šo valsti, un kultūras joma tiešām ir cietusi visvairāk pēdējos gados no šīs konsolidācijas. Tāpat arī finansējums mūzikas skolām, valsts profesionāla izglītības iestāžu darbu samaksai, kurš jau ir tā bijis zemāks nekā vispārējais izglītības izglītības iestādēs, un līdz ar to, teiksim, mēs esam arī panākuši vienošanos, ka tomēr šim darba samaksai finansējums ir jāatrod. Tā kā šie jautājumi, kas bija jau varbūt sen apsolīti no Finanšu ministrijas puses, bet īsti nebija guvuši virzību, šodien ir arī mūsu sarunās zinām virzību guvuši, un es domāju, ka tas ir tas panākums, ko Nacionālā apvienība šajā nedēļā ir izdarījusi. Paldies par uzmanību.
Paldies Cilinska kungam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai veiksmīga pēcpusdiena un uz sadzirdēšanos.